ช่วงนี้เราจะโฟกัสไปในเรื่องของ
ความเดือดร้อนของลูกหนี้นะฮะลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีหรือมีคดีแล้วเนี่ยมีการฟ้องร้องกันเรียบร้อยแล้วผ่านศาลศาลมีคำพิพากษาอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้มันเกิดวิกฤตแล้วก็อาจจะบางคนหรือส่วนใหญ่เลยน
ะ
ไม่มีเงินไปชำระตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องมีการฟ้องร้องหรือมีการให้ยึดเสื่องยึดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอรัญญาทองน้ำตะโกนะครับอธิบดีกรมบังคับคดีว่าลักษณะแบบนี้เราจะมีทางช่วยอย่างไรบ้างตอนนี้คุณอรัญญาก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอรัญญาครับ
สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับเห็นว่าเคสแบบนี้ทางกรมบังคับคดีจะทำอะไรได้บ้างไหมครับกรณีของลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีแล้วไม่มีเงินหรือมีรายได้ในช่วงนี้ฮะที่ไม่สามารถผ่อนจ่ายได
้ค่ะในส่วนในเรื่องของมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะในส่วนกรมคดีก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะให้พิจารณาหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะคะ
กร
มคดีก็ได้มีการหารือร่วมกับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่เป็นสถาบันการเงินนะคะที่อยู่ในกลุ่มของสมาคมธนาคารไทย15ธนาคารแล้วก็มีสถาบันการเงินอื่นรวมถึงทางเจ้าหนี้ตามภาษาที่เป็นภาคเอกชนทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่26รายนะคะก็มีการกำหนดแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนเป็น2กรณีนะคะขออนุญาตนำเรียนในกรณีแรกกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้มีการตั้งเรื่องขอบังคับคดีแต่หมายถึงว่าศาลต้องมีคำพิพากษาแล้วนะคะ นะคะในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้บังคับคดีเนี่ยเจ้าหนี้ทั้ง26รายเนี่ยนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันเนี่ยเขาก็ตกลงกันว่าเขาจะชะลอการดำเนินการยึดทรัพย
์
หรือบังคับคดีเอาไว้เป็นระยะเวลา3เดือน ซึ่งก็จะเป็นเดือนเมษาเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนา3เดือนเนี้ยเรื่องใหม่เนี่ยเขาจะยังไม่ตั้งเรื่องขอบังคับคดีนะคะนะคะเว้นแต่กรณีที่การบังคับคดีเนี่ยมันมีระยะเวลาการคดี10ปีถ้าเรื่องไหนมันใกล้จะครบ10ปีหรือเป็นกรณีที่เป็นทรัพย์ที่เขาสืบพบแล้วเขาเกรงว่าจะมีการจำหน่ายจ่ายโอนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาอาจจะขอบังคับคดีก็คือขอยึดเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่นะคะในกรณีที่2ก็คือในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีก็คือหมายถึงว่ายึดไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างช่วงที่กำลังจะขายทอดตลาดหรือมีการขายทอดตลาดเนี่ยตรงนี้นะคะจะดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้การพูดคุยประชุมกับเจ้าหนี้เขาก็จะมีการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจานะคะแล้วก็ขอไกล่เกลี่ยซึ่งตรงนี้กรมคดีก็พร้อมที่จะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตรงนี้ให้ซึ่งถ้าการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการงดการคดีหรือจะมีการถอนการคดีต่อไปอันนี้ก็เป็นสองประเด็นที่เจ้าหนี้เขาเข้ามาพูดคุยกัน
ครับทีนี้ในประเด็นในสมมติผมย้อนไปที่ประเด็นแรกนะฮะสมมติกรณีของประเด็นแรกเนี่ยคือมีคำพิพากษาแล้วสมมตินะฮะสมมติว่าโอเคเรื่องเป็นค่างวดรถหรือว่าค่างวดกู้ยืมหรือบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าคุณจะต้องไปชดใช้ให้กับทางเจ้าหนี้เนี่ยในระยะเวลาเท่านี้ในวงเงินเท่านี้ที่ตามที่ศาลตัดสินมาแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็คือทางเจ้าหนี้ก็จะต้องบรรเทาให้กับทางลูกหนี้3เดือนใช่ไหมครับคือช่วงเนี้ยไม่ตั้งเรื่องขึ้นมาดำเนินการฟ้องร้องถ้าเขาจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้
ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
แล้วทีนี
้ตัวเจ้าหนี้ตัวนี้จะมีแค่ประมาณสัก26รายที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะ
ก
็แต่ว่าในส่วนเจ้าหนี้รายอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเหมือนกับดุลพินิจของเจ้าหนี
้
ซึ่งเท่าที่เราดูเนี่ยเจ้าหนี้หลายๆรายตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้วก็อยู่ในระหว่างเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยมาดำเนินการยึดทรัพย์นะคะตอนนี้เจ้าหนี้หลายๆรายก็ค่อนข้างจะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้อยู
่แต่เขาก็ยังสามารถที่จะเอาไปฟ้องยึดทรัพย์ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มาตกทำข้อตกลง
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
ถ้าเขาไปดำเนินการขอยึดทรัพย์ได้แล้วทางกรมบังคับคดีจะมีการพูดคุยกับเขาก่อนไหมหรือไกล่เกลี่ยกับเขาก่อนไหมฮะ
คือถ้าเป็นเจ้าหนี้บางรายที่เข้ามาขอยึดทรัพย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตรงนี้กรมบังคับคดีก็จะขอความร่วมมือ นะคะก็จะขอความร่วมมือว่าเนื่องจากตอนนี้มันมีสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดตรงนี้แล้วลูกหนี้ใจหลายๆเขาเดือดร้อนเราก็จะขอความร่วมมือจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ก็จะให้ความร่วมมือดีนะคะเขาก็จะบางรายก็จะชะลอการบังคับคดีการเริ่มต้นยึดทรัพย์เอาไว้ก่อนนะคะก็เขาก็จะให้ความร่วมมือดีอยู่ค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับท่านทิพย์ดีครับคือกรณีของการที่คุณไปตกลงผ่อนจ่ายกับเขาแล้วเนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยในข้อตกลงที่ศาลกำหนดไว้ให้สมมุติศาลกำหนดดอกเบี้ยว่าคุณต้องจ่ายเขา 6% นะถ้าคุณผิดนัดผิดชำระนัดเนี่ยดอกเบี้ยก็จะเป็น 15% ไอ้ตรงเนี้ยได้มีการพูดคุยกันไหมครับ
ในส่วนตรงค่ะหมายถึงว่าลูกหนี้เองกับเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยังคือหมายถึงว่าตัวในส่วนของบังคับคดีได้มีการพูดคุยกับเจ้าหนี้ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือศาลตัดสินมาแล้วว่าโอเคคุณต้องจ่ายนะในเดือนละเท่านี้สมมติเดือนนึงคุณจ่าย 2,000 แล้วก็ดอกเบี้ย 6% นะครับในกรณีที่ศาลตัดสินมาแล้วแต่กรณีเนี้ยลูกหนี้ผิดนัดเพราะไม่มีรายได้ไม่มีอะไรไปจ่ายให้แล้วทางเจ้าหนี้เนี่ยก็จะบอกว่าคุณผิดนัดปุ๊บพอผิดนัดปุ๊บจากคำสั่งปรับดอกเบี้ยจาก 6% ที่เคยจ่ายเป็น 15%
ค่ะ
ตรงเนี้ย
คือในลักษณะตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เรานำเรียนว่ากรมคดีเนี่ยพร้อมจะให้บริการในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเรียนอยากให้ตัวลูกหนี้เองเนี่ยยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยนะคะข้อพิพาทได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมคดีได้ที่สำนักงานดีทั่วประเทศเลยค่ะถ
้
าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ขอไกล่เกลี่ยมาได้หรือจะยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมได้ที่เว็บไซต์ของกรมคดีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยมาได้เลยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยผิดนัดถูกไหมคะแล้วก็เห็นตอนนี้เห็นจะพูดถึงจริงๆว่าเจ้าหนี้หลายๆรายก็จะมีโปรโมชั่นออกมาหลายๆบริษัทซึ่งตรงนี้บางครั้งเนี่ยถ้าท่านขอไกล่เกลี่ยมานะคะเราเองก็จะได้นัดเจ้าหนี้มาให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อตกลงตรงนี้เราก็พร้อมจะเป็นคนกลางให้ได้นะคะ
ก็หมายความว่าคือตอนนี้คือคนที่เป็นลูกหนี้สามารถที่จะไปไกล่เกลี่ยกรณีสมมุติว่าผิดนัดชำระเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะขอไปไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหนี้ได้ใช่ไหมฮะเพียงแต่โทรไปที่กรมบังคับคดีแล้วก็แจ้งความประสงค์
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเรามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์กันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oed.co.th ของกรมท่านจะเห็นตรงนี้แล้วท่านก็ตัวลูกหนี้นะ
ค
ะสามารถที่จะขอนัดวันนะคะไกล่เกลี่ยได้ไม่ต้องเดินทางมา
ได้ค่
ะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องความแออัดเรื่องลดความเส
ี่
ยงเรื่องติดเชื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนัดวันผ่านทางอีเมลของลูกหนี้เองนะคะว่าจะพร้อมเจอกันวันไหนก็มานัดไกล่เกลี่ยให้ได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีบริการในส่วนหนึ่งค่ะ
ถ้าที่ปรีคะโฟกัสไปในเรื่องของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหน่อยสิคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ถูกบังคับคดีกับกองทุนกยศ.เนี่ยแหละค่ะตอนนี้การผ่อนปรนหรือว่ามีช่องทางยังไงให้สำหรับผู้ที่ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินคืนกับกยศ.ได้นะคะ
ค่ะคือในส่วนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเรื่องการเรื่องนี้นะของกยศ.เนี่ยนะคะวันก่อนเรียนเห็นก็ทางกยศ.เขาก็จะมีเหมือนมีมาตรการของเขาอยู่ในการลดหรือในการให้ผ่อนอันนี้ต้องลองต้องสอบถามกับทางกยศ.แต่กยศ.เองเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นที่เราใช้คำว่ากลุ่มที่จะมาดำเนินการในเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นกยศ.เองก็จะอยู่ในกลุ่มที่บางทีเวลาที่มีลูกหนี้กยศ.มาขอไกล่เกลี่ยเราก็จะนัดให้ทางกยศ.ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะซึ่งตรงเนี้ยเห็นในส่วนของกยศ.เขาก็มีมาตรการในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างให้แล้วก็มีการผ่อนระยะให้ระยะออกไปยาวขึ้นอีก
ค
่ะตรงนี้ยังไงเดี๋ยวคงต้องไปถามในเรื่องมาตรการของกยศ.อีกทีนึงนะคะ
แต่ยังไงค่ะเชิญค่ะ
ถ้าในส่วนของกรมคดีเนี่ยหลายๆท่านก็เป็นกำลังเป็นกังวลในเรื่องของการขายทอดตลาดที่เรามีกำหนดนัดขายนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่าในช่วงเดือนเมษาทั้งหมดที่ทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการรายงานสารขอให้งดการขายนะคะเนื่องจากด้วยเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษาทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีการงดการขายทอดตลาดครับทั่วประเทศซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นอาจจะเป็นข้อที่ดีของลูกหนี้นะคะ ว่าส่วนที่กำลังขายอยู่ก็จะได้รับการงดการขายไปด้วยนะคะทีนี้ก็จะมีลูกหนี้หลายรายหรือบางทีก็เจ้าหนี้บางท่านก็ถามว่าเอ๊ะเราเดือนพฤษภาว่าเดี๋ยวเมษาก็จะหมดแล้วนะคะแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ยจะงดการขายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาของกรมอยู่เหมือนกันถ้าสถานการณ์ยังเป็นในลักษณะนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการปิดนะคะปิดจังหวัดนะคะหรือในเรื่องของการที่ยังห้ามในเรื่องของการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะในลักษณะนี้กรมก็อาจจะต้องยังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนะคะก็เดี๋ยวยังไงสักประมาณอาทิตย์หน้ากรมคงจะพิจารณาเรื่องนี้ออกมาค่ะว่าจะงดการขายในเดือนพฤษภาหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตให้รอฟังอีกทีนึงนะคะคือเรื่องตรงนี้ค่ะ
คือตอนนี้ก็คือว่าถ้าสรุปง่ายๆก็คือเหมือนว่าตอนนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยในระยะเวลา3เดือนเนี่ยยังไม่สมควรที่จะไปยึดหรือว่าเอาอะไรเพื่อที่จะมาขายทอดตลาดจากลูกหนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะเราขอความร่วมมือไว้ค่ะ
ครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปยึดมาแล้วเขากำลังจะขายทอดตลาดโอเคแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการขายกันแล้วแต่ลูกหนี้สามารถที่จะไปดำเนินการตรงนั้นยังไงได้ไหมครับเพื่อที่ไม่ให้มีการขายทอดตลาด
เรื่องไก่เกลี่ยเลยล่ะค่ะที่เราบอกไว้นะคะเพราะนั้นถ้าอย่างที่เราบอกว่าถ้ามีประกาศขายเนี่ยในเดือนเมษายนเรางดขายหมดแล้วนะคะในเดือนพฤษภาอยู่ระหว่างที่จะต้องพิจารณาว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่าตรงนี้ถ้าลูกหนี้เองอยากที่จะเจรจาหรืออยากที่จะให้งดขายหรืออยากจะให้งดการคัดคดีเนี่ยลูกหนี้ยื่นคำร้องมาได้เลยนะคะผ่านช่องทางที่เราบอกเมื่อกี
้
เราก็จะนัดพร้อมให้เจรจาค่ะนะคะค่ะ
ครับ
มีขออนุญาตอีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินช่วยเหลือได้ไหมคะ
ได้ครับได้ครับ
การที่กำลังเป็นกังวลกันนะคะ
เรื่อง
เงินช่วยเหลือที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นเงินเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรายละ 5,000 บาทนะคะต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะ
คะ
หลายคนก็จะเป็นกังวลว่าถ้าลูกหนี้เองเป็นผู้ที่ได้รับเงินตรงนี้เป็นลูกหนี้ในคดีของเราด้วยนะคะเป็นลูกหนี้เงินตัวเนี้ย
จะได้ไหมหรือไง
กรมคดีใช่กรมคดีจะอายัดไว้ไหมนะคะให้กับลูกหนี้ไหมหรือว่าลูกหนี้สามารถที่จะได้รับเงินตรงนี้เป็นเยียวยาหรือเปล่านะคะอันนี้ขออนุญาตนำเรียนว่าในเงินดังกล่าวเนี่ยในส่วนของกรมคดีในพี่นาเห็นแล้วว่าเป็นเงินตัวเนี้ยเป็นเงินที่รับกำหนดให้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพซึ่งถือเป็นเบี้ยเลี้ยงชีพตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา302วงเล็บ1เนี่ยเขามองว่าเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเพราะฉะนั้นพอไม่อยู่ในความรับผิดเจ้างานบัญชีก็จะไม่ดำเนินการบังคับคดีกับเงินตัวนี
้
ก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเงินตัวนี้เข้าบัญชี
แล้
วจะถูกอายัดหรือเปล่านะคะ
ไม่เกี่ยวกันนะคะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเจ้างานอายัดเงินในบัญชีไว้ซึ่งบางทีมันมีเงินตัวนี้ไหลเข้ามาด้วยถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็มาแจ้งกับเจ้าพนักงานเอาหลักฐานมายืนยันว่าเงินตัวนี้เป็นเงินที่ได้มาจากรัฐบาลจ่ายให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเงินจนให้นะคะ